Onko tutun näköinen tuoli, ja jos on, niin mistä ja minkälaisia muistoja tällaiseen tuoliin liittyy?
Mä muistan viimeksi Pansion kirjastosta. Siellä on näitä samoja tuoleja, olisiko saman värisiäkin. Se ei ole mulle mitenkään erityisen läheinen esine.
Muistakaa julkisista tiloista täältä. Se on samantapainen kuin meillä on siellä ruokalassa. Mä en tiedä, onko se mun mielestä. Se on, noitahan saa päällekkäin pinottua vaikka kuinka paljon. Niin.
Kyllä, se on siis 70-luvun muotoilua, olisiko suurin piirtein. Olen istunut tuollaisessa tuolissa. Kyllä muistan se, että ihan hyvä ergonomia on tuossa tuolissa, kyllä. Jos se kestää... niin se, että kestääkö se tuo metalliputket sitä painoa.
Sulla on kotona parvekkeella tämän näköinen tuoli muuten. Ihan tämmönen. Tuo vanha jotakin konttoria kalusteta tai tuommoisia. Kestää hyvin minun paino. Minä olen istunut, mulla on melkein 150 kiloa painoa.
Tutulta toikin näyttää, mutta onko toi Aarnion tuoli sitten?
Yläasteen ruokala. Tulee mieleen tosta. Musta oli vielä tuon värisetkin.
Ei ollut semmoinen kuin ala-asteen, meillä oli semmoinen ryhtituoli, missä oli pakko istua selkä suorana, niin tossa ei ollut.
On joo, tää on jostain 70-luvulta selkeästi tämmönen lasikuituinen kuppi-istuin. Olen istunut usein. No itse asiassa työpaikalla on ollut näitä ja sitten jossain terminaaleissa muistaakseni. Että se on ollut ihan tuommoinen miellyttävä ja materiaali tietysti hiukan hiostava, mutta muuten malli hyvä ja sopii selälle ja takamukselle.
Arjen design.
Kyllä se oli ihan julkisten tilojen tuoli, johon sitten lisätään metallijalka erilaisiin julkitiloihin ja pinottava jalka. Ja englantilaiset innostui siitä ihan mahdottomasti ja mulla on vieläkin se kuva koko sivun, koko Aukea-lehden kuva siitä, miten kehitimme tuolin peffalla. Suurin piirtein se on näin tehty. Ja sitähän meni ihan mahdottomasti, tai 20 000 tuolin erissä, sitä meni Englantiin. Loppujen lopuksi sitä kai myytiin semmoinen 1 000 000 kappaletta, en ihan tarkkaa tiedäkään. Muistan vaan, kun yhdessä vaiheessa musta alkoi tuntua, että tilitykset ei stemmaa myytyihin määriin, ja mä nostin siitä melkoisen haloo, ja huomattiin, että 150 000 tuolia on tilittämättä. Ja se ei ollut tahallista, se oli todella, kun kahden tehtaan eri laskun seuraamisen kyseessä, niin siinä on joku sählä tapahtunut, ja sitten tuli korjaus ja hirveä nippu mulle, joka tuolista tuli ihan tarkka tieto. Turun urheiluhalli on vielä täys näitä tuolia.
Näin kertoi Polaristuolin synnystä sen suunnittelija Eero Aarnio. Aarnio suunnitteli Polariksen vuonna 1966. Samana vuonna Kölnin huonekalumessuilla oli esitelty Aarnion pallotuoli, jota voi hyvin kutsua muotoiluikoniksi. Polaristuoli syntyi tarpeesta saada markkinoille halpa ja monikäyttöinen tuoli. Tuolin kovera muoto teki sen rakenteesta vahvan. Koveraa muotoa vahvistivat vielä ulospäin taipuvat tukireunat. Polypropenista valmistettua metallijalkaista tuolia valmistettiin myös rivikytkennällä, jolloin 4 tuolia voitiin kiinnittää toisiinsa. Mutta miten Eero Aarnio kehitti tuolin peffalla?
Se oli semmoinen idea, joka mulla oli ollut jo aikaisemmin. Sehän tiedä, miten nätti on sieni alapuolelta. Siellä on niitä, mitä hän on, helttojaksi noin nimeltään.
Joo.
Tämä tämmöinen säteettäinen kuvio. Ja mä ajattelin, että jos mä lähden joskus muovituolia tekemään, niin mä käytän hyödykseni sitä rakennetta. Ja sitten tuli tämä tilaus tällaisesta muovituolista, joka pitäisi tehdä Upolle. Oikein massatuote. Ja mä lähdin tekemään sitä sillä lailla, että mä en piirtänyt mitään, vaan mä aloin normaalin tuolin, siis mulla oli tuoli, puutuoli, ja siinä oli selkänoja. Ja siihen istuimen päälle mä aloin laittaa muoveluvahaa ja myös sinne selkänojaan. Mulla on joku semmoinen 5 senttiä paksuutta sillä muoveluvahalla ja siihen mä aloin kovertaa istuinta ja selkänojaa. Istuin välillä ja koversin ja istuin. Mitään piirustusta ei ollut tehty. Ja sitten mä olen suurin piirtein saanut sen istuimisen kuntoon. Siinä istuin minä ja vaimo ja lapset ja vieraat ja kaikki, ja se alkoi olla aika täydellinen. Niin sitten mulle tuli tämä idea näistä urista. Se on niin kuin pyykkilautauria siinä, jotka on istujan suuntaisia. Nehän on hurjan nättiä. Eli tuolla peffan kohdalla ne on leveimmillä ja sitten ylös selkään, kun tuoli kapeeni selkeänpäin, niin ne urat myös kapeeni. Ja samoin ja tuli tänne polvitaipeeseen päin, tuoli hivenen kapeeni, eli urakapeeni, ne oli kuviona mahdottoman nättiä, ja mä tein vaikka kuinka monta päivää työtä niiden kanssa, siis työkaluna periaatteessa joku kahvilusikka ja veitsi, ja tein niitä uria, ja niitä oli siinä, mitähän mä sanoisin, 20-30 uraa. Ja ideanahan se on hirveän hyvä, että sehän vahvistaa mahdottomasti sitä muotoa, kun siinä istutaan, niin se ottaa rasitteet vastaan, kun selkää taivutellaan. Ja sitten se oli vihoviimeen valmis, kukaan ei saanut istua sinne, ettei me urat lyttyy. Ja mä aloin miettiä, että millä mä siirtäisin tämän nyt niin kuin kappaleeksi, että mun pitäisi tehdä jonkunlainen muotti tästä. Eli mä tarvitsisin jotain ainetta siihen päälle, joka kovettuisi. Ja mä en tiedä, mitä ihmeen tököttiä mä meitä löysin. Ja sivelin siihen, ja se kovettu. Mä ajattelin, no niin, tässähän tämä oli tämä ratkaisu. Ja pensselillä sivelin sen pinnan, siinä oli joku 3 milliä sitä tavaraa, ja se kovettu. Ja kun se oli kovettunut, niin mä hyvin varoin irrotin sen siitä savesta, se lähti noin puoliväkisin irti, jolloin mulla oli ihan niin kuin oikea tuolirunko kädessäni. Ja jotta mä saisin sen saven sieltä pois, sieltä takapuolelta, niin mä nostin tämän koko homman kylpyammeeseen ja semmoista lämpimällä vedellä aloin niin kuin irrottaa sitten saveen ja sitten se jo arvaa, mitä tapahtui. Jostain mä en tiedä, mitä tämä mun aine oli, mutta koko homma liukas kylpyammeeseen ja meni pois reiästä viemäriin. Alan kaikki alusta.
Mitä jäi jäljelle siinä
vaiheessa? Ei mitään jäänyt.
Ei mitään.
Uudet savet ja uusi työ. Ja tuota, noin sama istumamukavuus siihen tuli, mutta en enää tehnyt näitä uria.
Se varmasti tuoli, jossa oikeastaan jokainen suomalainen on jossain vaiheessa
joo,
elämänsä
joo, ja mua vähän harmittaa, kun semmoinen muotti tehdään, niin sehän on mahdottoman kallis. Se on oikein semmoista kovaa taottua terästä. Ja kun se massa painetaan sinne muottiin, niin se on varmaan joku sekunnin osa, kun sen täytyy olla siellä kuuma massa. Leviää koko tuolin ja sitten siellä on jäähdytysjärjestelmä, se on putkistoa täys ja aika menee siihen odottamiseen, että saadaan muotti auki. Ja mua sitten harmitti, kun tämä koko systeemi myytiin ja mä aloin jäljittää sitä, mihin tämä on myyty tämä silloin, kun Upo-muovi myytiin. Ja mä löysin sen firman, missä oli Tampereella ja mä kysyin, että onko teillä nämä muotit ja missä kunnossa. Sano kyllä, ne on tuolla varastossa vaseliinissa. Mä sanoin, että sitä voisi ottaa uudelleen tuotantoa sitä. Mä tekisin siitä tarjouksen Ikealle. Ja niin se lähti taas käyntiin sillä lailla, että ne antoi mulle kirjallisen tarjouksen ja mä lähetin sen Ikealle. Ja täytyy todeta, että on ne muutkin samanlaisia kuin suomalaiset kirjeisiin, ei vastata. 2 kertaa mä lähetin sen sinne eikä vieläkään tullut mitään vastausta.
Ehkä tämän keskustelun jälkeen
ei tapahdu mitään.
Miten tuolla 60-luvulla, kun muovi, se oli kuitenkin vielä aika uutta materiaalia.
Olihan se.
Mitä se mahdollisti huonekalumuotoiluun?
Tekniset ominaisuuksia se mahdollistaa sen ihan täysi. Ja siitähän se mullakin lähti, että kun mä tutustuin ensimmäisenä lasikuituun. Tai jo, niin, kumpi näistä nyt oli lasikuituun. Mä tein, tämä Polaris oli lasikuidun jälkeen tehty. Että mähän tein sitten ensimmäisenä freelance-töinä, lähes ensimmäisenä, tämän pallotuoli. Se lähti siitä, että mä olin ollut Turun veneväistämöllä. Mua aina veneet on kiinnostunut. Mä olin eka kerta elämässäni lasikultuveneessä. Ja silloin niin kuin napsahti, että tämähän on mahtava materiaali käyttää johonkin muuhunkin kuin veneen tekoon. Ja mä heti mietin, että mikä olisi se ideaalimuoto tälle materiaalille. Ja se kauaa kehtänyt, kun tajus, että pallohan se on suurin vahvuus minimimateriaalilla. Tämä oli niin kuin jossain takaraivossa mulla tämä tietoisuus, miten sitä materiaalia käytettäisiin. Mutta se ei välttämättä ollut niin siinä vaiheessa mun tiedossa tai esillä, kun mä aloin piirtää pallotuolia. Enkä mä alkanut piirtää pallotuolia, vaan mä aloin tehdä vaan meille kotiin isoa tuolia. Ja siinä kun mä sitä tuolia piirsin, niin siinä mä sitten ajattelin, että mulla on tapa pelkistää, että jos jonkun nurkan voi jättää pois, niin jätetään. Ja siinä se alkoi pyöristyä. Ja sitten mä ajattelin, että ei, mutta hän voisikin tehdä lasikuidusta. Ja sitten se olikin, siinä se olikin. Eihän se piirustus näyttänyt paljon miltään. Se on kuin yksi harpin kaari. Pulma oli vaan se, että miten iso harpin kaari. Että tuota, no sinne pitäisi mahtua istumaankin. Ja mä oletin sen jonkun kokoiseksi ja piirsin sen 1:1 ja panin sen seinälle. Niin kuin oikeaan korkeuteen lattiaan nähden, ja panin jakkaran siihen eteen. ja istuin siihen jakkaralle ja Pirkko seurasi mun päätä, kun mä istun jakkaralle ja siellä on se tuolinpiirros takana, että meneekö mun pää niin kuin aukosta sisään vai jääkö se 10 senttiä yli tai 10 senttiä ali. Ja se oli niin hyvin ennakoitu se kaari, että mä en tehnyt mitään muutosta. Että se muoto tuli siinä.
Tuolla on 60-luvulla, kun Polaristuoli oli tuotannossa, niin silloin varmaan vielä tämä tehdasteknologia luulisin ei ollut ihan vastaava kuin tänä päivänä.
Eli ei tietenkään,
miten se muovi, vaikutti?
Koska se muovihan tuli silloin ja esimerkiksi UPO oli päättänyt, että yhteistyössä Askon kanssa että tehdään ihan muovisarja, erilaisia muovituotteita. Ja se oli niitä mun seuraavia töitä, me oltiin kai jo silloin 70-luvun alussa, kun mä piirsin ton UPO 023 pinottavan tuoli, joka on yksi mun parhaita, joka myös sit myytiin. Ja se oli juuri se tuoli, jota mä tarjosin sinne Ikeallekin. Ja se oli taas sellainen tuoli, että siinä on istuin, selkänoja ja 4 jalkaa, ja ne jalat on identtisiä. Ja ne napsautetaan sinne paikalleen, ja niitä ei sieltä enää irti oteta.
Miten tuo istuttavuus sitten tuolla, se, miten lähdet liikkeelle?
No tänä päivänä mä lähden ihan rutiinilla, se menee ihan paikalleen. Mä oon niin monta 100 tuolia piirtänyt, ei siinä ole mitään pulmaa mulla.
Mutta miten on tuolloin silloin, kun sitä suunnittelit 60-luvulta?
Joo, sehän on periaatteessa elävämallin piirtämistä. Silloin kun piirtää oikein hyvän istuimen, niin sähän piirrät ihmistä tavallaan. Siinä on se toinen puoli ja kummaksi sitä nimetään. Tästä ulospäin se on tuoli ja tuosta sisäänpäin se on ihmistä. Että sä voit piirtää niin kuin ihmisen.
Aivan.
Siitähän tässä on kyse.
Aivan.
Ihmisillähän se piirretään. Täytyy vaan aina muistaa, meillä on niin paljon tuolia, että ajatellaan vaan, että ihminen on pelkkä profiili, mutta se on pyöreä selästää. Että se pitää niin kuin miettiä kyllä se ihminen niin kuin leikkauksenakin, eikä vaan sivukuvana.
Arjen design.
Nykyäänkin noihin Polarikseen ja sitten tuohon UPO 023 törmäilee aina. Oletko itse milloin viimeksi? Eero Aarnio törmännyt niihin.
Ja mä jossain bensa-aseman kahviossa näin niitä mustana, ja ne oli todella hyvän näköisiä. Niitä mä himottisin. Se oli joku pieni sarja, kun ollaan tehty, ja ei ole yhtään osunut mun eteen, niin sillä lailla, että olisin saanut hankittua. Mulla on punaisia ja valkoisia nyt kesäkäytössä, niitä on täällä mulla joku, en tiedä, 15 kappaletta pinottuna varastoon kesätuoleja.
Voisiko yhä vielä syntyä materiaalia, joka mullistaisi ihan samalla lailla muotoilua kuin mitä muoviaikoina?
Ihan varmasti. Nyt on pikkumullistus on meneillään juuri. Se ei ollut muovin johdosta, vaan se oli näiden energialamppujen johdosta, kun mä sain idean näistä valaisimista. Koska energialamppu ei kehitä lämpöä ja valaisin ei tarvitse ilmanvaihtoa. Ja siinä on yksi syy, miksi syntyi tämä tuplakupla. Sehän on ihan umpinainen ja sehän on energialamput sisällä. Ja se on ihan viileä tai hyvin vähän lämmin. Ei tarvitse ilmanvaihtoa ja palaa noin 12-15 000 tuntia yksi lamppu.
60-luvulla muovi oli uusi ja hieno materiaali. Ympäristötietoisella 2000-luvulla tarvitaan kuitenkin uusia materiaaleja. Sisustusarkkitehti Samuli Naamanka on ollut mukana työryhmässä, joka on kehittänyt uuden, täysin maatuvan materiaalin huonekaluteollisuuden tarpeisiin.
Tässähän nyt on kehitetty uutta materiaalia, luonnonkuitukomposiittia, missä on raaka-aineena pellavaa ja maissitärkkelystä. Ja mitä tästä voi tehdä? Tästä voi tehdä muotopuristeita, mitkä taipuu 3 eri suuntaan. Esimerkiksi tuoleja, taikka vaikka vateja. Ja nyt ensimmäisenä kaupallisena tuotteena olen suunnitellut Piiroiselle kompos loppituolin, joka esitettiin Tokiossa 3. päivää toukokuuta ja se sai aivan mahtavan vastaanoton. Mikä tässä materiaalissa on erittäin hienoa on se, että tämä on 100% orgaanisista komponenteista tehty. Eli tämä maatuu tai sitten tämä voi polttaa ja tästä ei jää minkäänlaisia negatiivisia jätteitä luontoon. No jos mä vertaan tätä materiaalia esimerkiksi muoviin, mistä voidaan tehdä 3 suuntaan taipuvia muotoja, niin ehkä minä koen, että tämän suurimpia etuja on nimenomaan se, että tämä on täysin luontoon hajoava materiaali, mutta myöskin muita etuja on, että tämmöinen luonnonmateriaalista tehty tuoli esimerkiksi, niin se on niin kuin kosketuksille lämmin ja lämmin materiaali. Lisäksi, koska tässä käytetään pellavaa, niin se on myös akustisesti positiivinen materiaali, eli pellava absorboi ääniä. Mä koen, että tämän materiaalin vahvuus on nimenomaan korvata tietyissä käyttökohteissa epäorgaanisia muoveja. Ja tässä teknologiassa, mitä tämän materiaalin valmistukseen on kehitetty, niin tämä itse pyristysmetodi, sekin on niin kuin alkukustannuksiltaan suhteellisen huokea. Eli tämä on sovelias myös niin kuin pienempiin sarjoihin.